καλησπέρα συνάδελφοι από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου. Είμαστε εδώ πάλι στο καθιερωμένο ραντεβού. Είμαι ο Νεκτάριος Χασάνδρας, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου.
Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαι ο Γιάννης ο Σάρκος, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου και εγώ. Να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά το ΠΑΜΕ και τα φιλόξενα στούντιο εδώ πέρα που μας επιτρέπουν, που μας έχουν προσκαλέσει, να το πω καλύτερα, για να κάνουμε μια ακόμα εκπομπή του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου.
Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια τώρα για το προηγούμενο διάστημα, τη δραστηριότητα από εκεί που την είχαμε αφήσει.
Καλή χρονιά, θα πείτε.
Καλή χρονιά. Α, ναι, βέβαια, πέρασε και ο χρόνος.
Πρώτη εκπομπή του χρόνου.
Να ευχηθούμε λοιπόν καλή χρονιά.
Σωστά.
Και καλούς εργατικούς και ταξικούς αγώνες. Και με αφορμή αυτό να πούμε και χρόνια πολλά στους συναδέλφους και συναδέλφες που γιορτάζουν και σήμερα.
Στον πρόεδρο του.
Και φυσικά και στον πρόεδρο του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου, τον συνάδελφο τον Θανάση τον Φωτόπουλο.
Σε όλους τους Θανάσιδες και τις Αθανασίες του κλάδου. Και ευρύτερα βέβαια και σε κάθε κλάδο, χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε μια πολύπλευρη παρουσία, όπως και συνεχίζουμε, στις 24 Νοέμβρη που ήταν η μέρα δράσης για την υγεία, παρευρεθήκαμε το συνδικάτο μας, όπως και άλλα συνδικάτα και σωματεία και επιτροπές εργαζομένων, σε ιδιωτικές δομές υγείας. Εμείς βρεθήκαμε έξω από το Υγεία και το Μητέρα, απαιτώντας ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται τώρα και στην περίοδο της πανδημίας, που πρέπει να γίνει άμεσα, έστω και την τελευταία στιγμή, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που στα πλαίσια βέβαια το ότι μόνο το εμβόλιο είναι ικανό για να μας σώσει, γιατί δεν αντέχει άλλο το σύστημα, βλέπουμε ότι ο δημόσιος τομέας ουσιαστικά καταραίει.
Συνάδελφοι, βρεθήκαμε έξω από, όπως είπε και ο συνάδελφος, από τις ιδιωτικές μονάδες υγείας, μαζί με άλλα εργατικά συνδικάτα και σωματεία, μαζί με σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία, αλλά και τους μαζικούς φορείς των περιοχών του λαϊκού κινήματος. Τώρα έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια και κάτι παραπάνω από το ξέσπασμα της πανδημίας. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να προστατέψει την υγεία μας. Μας κουνάει συνέχεια το δάχτυλο. Αναπαράγεται αυτή η καραμέλα που δεν λέει να λιώσει με τίποτα περί ατομικής ευθύνη, και παράλληλα, όπως είπε και ο Νεκτάριος, έχει προχωρήσει και στο διαχωρισμό των εργαζομένων με βάση των εμβολιασμών. Ουσιαστικά εμείς αυτό που θέλαμε να εκφράσουμε με την κινητοποίηση 24 Νοέμβρη είναι ότι χρειάζεται να, έστω και τώρα, να οργανωθεί μια στοιχειώδη γραμμή άμυνα του λαού, του πληθυσμού γενικότερα, μπροστά στην πανδημία, στην υγειονομική κρίση, να σταματήσει επιτέλους η κυβέρνηση να τα βάζει όλα στη ζυγαριά κόστους και όφελους, κέρδους δηλαδή, που αυτό, από ό,τι βλέπουμε και σήμερα με την έξαρση της πανδημίας και της μετάλλαξης όμικρον, όπως λέγεται, έχει καταστροφικές συνέπειες. Το σύστημα υγείας δεν πιέζεται όλο αυτό το διάστημα, ούτε τα προηγούμενα χρόνια, με ευθύνη και των προηγούμενων κυβερνήσεων, από την ατομική ευθύνη, έτσι όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά από την πολιτική, από τη διαχρονική μάλλον πολιτική που ασκείται όσον αφορά τη δημόσια υγεία, την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση των νοσοκομείων, το κόψιμο νοσοκομείων και δομών και δημόσιων δομών υγείας όσο αφορά την πρόληψη.
Και βέβαια να πούμε ότι δεν σταματάμε, δηλαδή να θυμίσουμε ότι και πρόσφατα, πιο πρόσφατα, 13 του Γενάρη βρεθήκαμε πάλι και έξω από το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα τα εργατικά σωματεία δώσανε και συνέντευξη τύπου έξω από το Υπουργείο. Ακριβώς γι' αυτό να καταδείξουμε, δεν είναι δηλαδή ότι με αφορμή την πανδημία γίνονται οι κινητοποιήσεις και συμμετέχουμε εμείς. Η κατάσταση είναι δραματική. Εμείς σε κάθε περίπτωση λέμε ότι θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι πιο δύσκολη, όχι λόγω ο COVID, είναι η πανδημία, τέλος πάντων είναι μια ευκαιρία, μια χρήσιμη ευκαιρία, όπως έχει αποδειχθεί και σε ένα τέλος πάντων πολλαπλό επίπεδο που παίρνονται τα κυβερνητικά μέτρα από εργατική νομοθεσία και δεν συμμαζεύεται. Το ζήτημα είναι ότι οι δυσκολίες είναι ουσιαστικά αυτό που έχει προαναγγελθεί και προχωράει παράλληλα. Γι' αυτό και επικαλείται η κυβέρνηση και κάθε αστική κυβέρνηση στην ατομική ευθύνη θα το έριχνε. Αυτό που προχωράει παράλληλα είναι ο σχεδιασμός για το νέο ΕΣΥ. Το νέο ΕΣΥ που θα είναι ένα σύστημα υγείας σχεδόν καθαρά ιδιωτικό, άρα ο αγώνας ο δικός μας δίπλα στον αγώνα των υγειονομικών, όχι μιλάμε για τα αυτονόητα, μιλάμε για αυτά που είναι απαραίτητα, γιατί αν σκεφτούμε ότι η ανεμβολία στη υγειονομική, τέλος πάντων, που βγήκαν σε αναστολή σύμβασης, έχουν ξεπεράσει τις 5-6 χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, 2.000 υγειονομικοί ήδη νοσούν, άρα λείπουν από το δημόσιο σύστημα, και βλέπουμε ότι αντί να επιτάξει ολόκληρες τις ιδιωτικές δομές υγείας, επιτάσσει ιδιώτες γιατρούς, που και οι ίδιοι οι γιατροί μας λένε ότι ο ιός αντιμετωπίζεται μέσα στην κοινότητα και παίρνει τους ιδιώτες γιατρούς, συνήθως παθολόγους, από την κοινότητα και τους πάει στην τελευταία γραμμή άμυνας, που είναι τα νοσοκομεία. Άρα εξασθενίζει περισσότερο η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ουσιαστικά ο κόσμος είναι εκτεθειμένος. Αν βάλουμε σε αυτό ότι δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς με πύκνωση δρομολογίων, περισσότερα δρομολόγια, συν τα γνωστά με τις τάξεις και τα τμήματα που αντί να μειώνονται οι μαθητές αυξάνονται, όλα αυτά τα πρωτόκολλα λάστιχα, τέλος πάντων, όλα αυτά δεν είναι μόνο υπόθεση κάποιων υγειονομικών, είναι υπόθεση και των εργατών και του λαού, γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο η πανδημία αυτό που μας απειλεί τώρα, είναι ο ίδιος ο ιός του καπιταλισμού, ο οποίος παραμείνει αθεράπευτος και αγιάτρευτος. Εμείς τι λέμε και τι τονίζουμε, ότι όλοι εμείς που σηκώνουμε ουσιαστικά το 95% της φορολογίας, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, κάθε χρόνο τον κρατικό προϋπολογισμό, όχι μόνο διεκδικούμε, απαιτούμε εδώ και τώρα δημόσιο, ασφαλές, δωρεάν και υψηλού επίπεδου δημόσιο σύστημα υγείας. Σε αυτή τη γραμμή συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και τους αγώνες των υγειονομικών και θα συνεχίζουμε να ζητάμε μέτρα ουσιαστικά όχι μόνο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια και στους χώρους δουλειάς και γενικώς για την περαιτέρω ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Που να μην ξεχνάμε και λόγω πανδημίας έχουν πάει και κατά 80% πίσω τα χειρουργεία, τα αναγκαία, εξετάσεις. Δηλαδή, εμείς δεν ήμασταν αίσθητοι να ακούμε για τόσους χι θανάτους από κορονοϊό. Οι υπόλοιποι θάνατοι που είναι από την καθυστέρηση αναγκαίων εξετάσεων ή αναγκαίων χειρουργείων, δεν ανακοινώνονται. Εμείς δεν ήμασταν αίσθητοι στον ανθρώπινο χαμό. Στην πορεία βέβαια είχαμε και μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 29 του Νοέμβρη, Γιάννη.
Νομίζω ότι και αυτό αξία να αναφερθεί και γι' αυτό το λέμε εδώ, συνάδελφοι και συναδέλφισες, ότι αν θέλετε και με αφορμή το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που είχαμε στο πολύ σύντομο παρελθόν στην Κόσκο, κοντεύει να εξελιχθεί, μιλάμε για τα εργατικά ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες, κοντεύει να εξελιχθεί, πώς να το πω, ας μου επιτραπεί έκθεση, μια δεύτερη πανδημία μαζί με την πανδημία του κορονοϊού. Έτσι, με αφορμή λοιπόν αυτό, στις 29 τον Νοέμβρη, μαζί με άλλα ταξικά σωματεία, συναδέλφους, εργαζομένους και άλλους συνδικαλιστές, προχωρήσαμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, όπου εκεί ουσιαστικά απαιτήσαμε να προστατευτεί η υγεία μας και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων, είτε αφορά στην παραγωγή, είτε είναι στην παραγωγή, είτε στη διακίνηση εμπορευμάτων, είτε στις υπηρεσίες, για να πάψουν πλέον τα εργατικά ατυχήματα και οι νεκροί συνάδελφοί μας εν ώρα εργασίας να θεωρούνται, έτσι όπως το λέει η κυβέρνηση και οι εργοδότες, ως κάτι αυτονόητο. Εμείς δεν ανεχόμαστε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να θρηνούμε σκοτωμένους συναδέλφους μας, και όταν ζητάμε απαντήσεις κάθε φορά οι υπεύθυνοι ή οι εκπρόσωποι εκεί πέρα της εργοδοσίας να εξαφανίζονται, είτε να πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης σε εμάς τους ίδιους τους εργαζόμενους, είτε στα θύματα. Μας λένε πολλές φορές ότι είμαστε συνυπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα, ότι φταίει, πώς το λένε, η κακιά στιγμή, η κακιά ώρα, ότι είναι της μοίρας γραφτό και διάφορα τέτοια. Αλλά τα στοιχεία, τα δικά τους στοιχεία, τους διαψεύδουν πανηγυρικά. Και τι λένε τα δικά τους στοιχεία? Ότι ένας νεκρός εργάτης κάθε 3 μέρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό ούτε θεόσταλτο είναι, να το πω έτσι, ούτε είναι γραφτό, ούτε η κακιά μας μοίρα και το ριζικό φταίει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που αυτό έχει να κάνει το πώς η εργοδοσία θα θωρακίσει καλύτερα την κερδοφορία της με την ενεργοποίηση της εργασίας, το ότι σε ένα σωρό χώρους δουλειάς, είτε στον κλάδο μας είτε σε άλλους κλάδους, δεν παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασία της υγείας από τα εργατικά ατυχήματα. Επομένως, εμείς αυτό που βάζουμε μπροστά ως συνδικάτο είναι ότι στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να συγκροτηθούν στους χώρους δουλειάς σωματιακές επιτροπές και επιτροπές υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, όπου εκεί πραγματικά θα μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε και να αντικρούσουμε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε μέσα στους χώρους δουλειάς.
Και όλα αυτά βέβαια θα είναι η δική μας απάντηση, γιατί αυτό είναι η αναγκαιότητα. Δηλαδή η αναγκαιότητα να γυρνάμε σωή και ασφαλής στο σπίτι μας, πρέπει να είναι και να γίνει η δική μας απάντηση στην κανονικότητα της εκμετάλλευσης, της εντατικοποίησης, που βλέπουμε ότι αυτό μέσα σε μια οικονομική κρίση, γι' αυτό νομοθετούνται τα απλήρωτα 10 ώρα, 12 ώρα, 15 ώρα, δεν ξέρω εγώ τι, κόντρα βάρδιες κτλ. Συνάδελφοι, αυτό να έχουμε κατά νου, αυτό πρέπει να παλέψουμε οπωσδήποτε. Η δική μας αναγκαιότητα είναι η υγεία και η ασφάλειά μας, ενάντια στην κανονικότητα της εκμετάλλευσης και του καπιταλισμού.
Drive.
τώρα συνάδελφοι, μαζί με όλα αυτά, στις 4 και 5 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε εδώ στην Αθήνα το 25ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου, με σύνθημα «Δίνουμε τη μάχη για την ανσύνταξη του εργατικού κινήματος και την ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκαών». Στις διήμερες εργασίες που υπήρχαν εκεί στο συνέδριο, αναδείχθηκαν δοξημένα προβλήματα από διάφορους χώρους, είτε της Αττικής αλλά είτε και της επαρχίας. Παρουσιάστηκαν οι αγώνες των σωματείων του κλάδου σε πανελλαδικό επίπεδο. Επίσης καθορίστηκαν οι προτεραιότητες και οι στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναδείχθηκε η διαρκής δράση της Ομοσπονδίας ενάντια στην αντιεργατική πολιτική της κυβέρνησης, στο νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη, στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Αποφασίστηκε η συνέχιση της εργατικής πάλης με μεγαλύτερη ένταση στο επόμενο διάστημα και όπως τονίστηκε κατά το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου, είναι η ώρα, ήρθε η ώρα το κίνημα να δείξει τη δύναμή του. Το συνέδριο της Ομοσπονδίας ολοκληρώθηκε με την εκλογή του νέου Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Να πούμε εδώ πέρα ως πληροφορία ότι στις εκλογές πήραν μέρος 46 από τους 51 εκλεγμένους αντιπρόσωπους από 19 σωματεία που εκπροσωπούν 2.523 μέλη. Από αυτούς ψήφισαν για το Γενικό Συμβούλιο 46 αντιπρόσωποι και βρέθηκαν 46 έγκυρα και ψηφοδέλτια, ενώ για την εκπροσώπηση στην ΓΕΣΕΕ ψήφισαν 37 αντιπρόσωποι, εκλεγμένοι από 10 σωματεία με ψηφίσαντες 1.880 μέλη και βρέθηκαν 37 έγκυρα ψηφοδέλτια. Να επισημάνουμε επίσης ότι η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, της ΔΑΣ δηλαδή, που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, είχε αύξηση σε ψήφους αλλά και σε έδρες, τόσο για το Γενικό Συμβούλιο όσο και για αντιπροσώπους στην Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, δηλαδή στην ΓΕΣΕ.
Στο τέλος του συνεδρίου υπήρξε και ψήφισμα. Να το διαβάσουμε τώρα, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι το ψήφισμα του 25ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Και λέει τα εξής: «Εμείς, οι αντιπρόσωποι του 25ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, καταδικάζουμε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών με τη γιγαντιαία αμερικανονατοϊκή απόβαση πολεμικού υλικού και στρατιωτικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη και στο Στεφανοβίκιο για τις ανάγκες της άσκησης Atlantic Resolve, της ασκήσης πρόβες πολέμου στο κέντρο ναυτικής αποτροπής στο Κενάπ στη Σούδα, γιατί από τη μετατροπή της χώρας μας σε πολεμικό ορμητήριο για τα ευρωατλαντικά συμφέροντα, ο λαός μας όχι μόνο δεν έχει να κερδίσει απολύτως τίποτα, αλλά αντίθετα γίνεται στόχος αντιπίνων. Οι εξελίξεις απαιτούν ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μαζικές κινητοποιήσεις του περασμένου διαστήματος ενάντια στη μετατροπή της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο φανερώνουν ότι απέναντι στην πολιτική της εμπλοκής υπάρχει ένα διακριτό ρεύμα αντίστασης που χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο στο επόμενο διάστημα. Ο λαός με την πάλη του μπορεί να βάλει εμπόδια σε αυτή την πολιτική. Τώρα είναι η ώρα για παρετέρω και παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα για την κατάργηση της ελληνοαμερικανικής, της ελληνογαλλικής και όλων αυτών των υπεραλιστικών συμφωνιών, για το ξύλωμα των βάσεων του θανάτου από τη χώρα, για την επιστροφή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό, για την αποδέσμευση από τη σφικοφολιά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Όλα αυτά στις 4 Δεκέμβρη του 2021.
Τώρα, συνάδελφε Νεκτάριο, πιστεύω ότι πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες για τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης για το 2022. όπου στις 16 του Δεκέμβρη υπήρχε συλλαλητήριο κινητοποίηση στο Σύνταγμα από τα συνδικάτα ενάντια στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Η σημερινή κυβέρνηση, θα λέγαμε στην ίδια ρότα όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και τα λοιπά, ψήφισε ένα βαθιά και ταξικό αντιεργατικό προϋπολογισμό για ακόμα μία φορά, ένα προϋπολογισμό που ζητάει και άλλες θυσίες και άλλες νέες θυσίες χωρίς τέλος, που μας φορτώνει στις πλάτες μας περισσότερη φτώχεια και φόρους, με απαράδεκτες, ας πούμε έτσι, συνθήκες για τη μόρφωση των παιδιών μας, μια συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της δημόσιας υγείας στις σημερινές δύσκολες και επιβαρυνμένες συνθήκες λόγω της πανδημίας, ενώ δεν προβλέπεται ουσιαστικά κανένα σχεδιασμός για έργα υποδομών και προστασία της ανθρώπινης, ανθρώπινης ζωής, για την προστασία του λαού. Οι μόνες αυξήσεις του προϋπολογισμού αφορούν πολεμικές δαπάνες για την εμπλοκή της χώρας μας στους υπερρεαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παχτολός χρημάτων, δηλαδή επιδοτήσεις και χρηματοδότηση στο μεγάλο κεφάλαιο. Ας πούμε μερικά παραδείγματα, συνάδελφοι, έτσι για να κατανοήσουμε τι περιέχεται μέσα σε αυτόν τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022. Οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρηματικών ομίλων, των επιχειρηματικών κερδών, μειώνονται από το 24% στο 22%. Επίσης υπάρχει προκλητική μείωση χρηματοδότησης για τη δημόσια υγεία κατά 450 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια ώρα που μετράμε, το βλέπουμε καθημερινά, χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία και εκατοντάδες διασωληνωμένους συνανθρώπους μας. Αντίθετα, υπάρχουν δωράκια στους φαρμακοβιομηχάνους και γενικότερα στους επιχειρηματικούς ομίλους θα φτάσουν τα 1,2 δις ευρώ. Τα επιδόματα για τους ανέργους κόβονται κατά 199 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόβλεψη και χρηματοδότηση για αντισεισμικά, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα ή για τις απαιτούμενες σχολικές μονάδες, για τις σχολικές υποδομές.
Να διαφωνήσω λίγο, Γιάννη, εδώ πέρα, γιατί λέμε τώρα, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόβλεψη. Παραβλέψτε το γεγονός ότι υπήρχε. Σπυρκαγιές στο δόγμα εκενώστε, σπλημμύρες στο δόγμα κολυμπήστε. Αυτό είναι ουσιαστικά το...
Αυτό ήταν ουσιαστικά το μήνυμα που έρχονταν από το 112. Τρεχάτε να σωθείτε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε και να πούμε.
Για να το ελαφρύνουμε και λίγο, ναι, γιατί ήταν.
Καλά κάνουμε και το ελαφρύνουμε και πρέπει να το ελαφρύνουμε. Αντίθετα, αυτό που θα δαπανίσει το κράτος, η κυβέρνηση για εξοπλιστικά προγράμματα, απογειώνεται στην πραγματικότητα κατά 530 εκατομμύρια ευρώ. Φτάνοντας δηλαδή τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία μαζί με τα 4 δις που είναι κάβα, να το πω έτσι, είναι συνδρομή,
στανταράκι.
Ναι, στανταράκι, που δίνει κάθε χρόνο η χώρα μας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, φτάνει συνολικά δηλαδή τα 7,5 δις ευρώ. Χρήματα δηλαδή που δεν θα καλύψουν και φέτος τη ζωή και τις ανάγκες των εργαζομένων, του λαού, αλλά θα στηρίξουν το κεφάλαιο, όπως και θα τονώσουν επίσης την προσδοκία κερδών της ντόπιας αστικής τάξης, της ντόπιας εργοδοσίας, με την παραπέρα εμπλοκή της Ελλάδας, τους γενικότερους πολεμικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τόσο στη γειτονιά μας, όσο και μέχρι όπου γης, από τη Σαουδική Αραβία ως την υποζαχάρια Αφρική. Και εδώ να θυμηθούμε τις πρόσφατες χθεσινές δηλώσεις του Δένδια, ότι η Ελλάδα έχει συμφέροντα στην υποζαχάρια Αφρική, δηλαδή στη ζώνη του Σαχέλ.
Και εδώ να τονίσουμε βέβαια ότι ουσιαστικά ποια Ελλάδα έχει συμφέροντα κτλ. Είναι η ντόπια αστική τάξη που εμπλέκει τη χώρα προσδοκώντας η ντόπια αστική τάξη κέρδη από την ανάμειξή της, από τα κέρδη που θα έχουν να πούμε τα διεθνή μονοπόλια. Και στα πλαίσια βέβαια να πούμε και με την Ελληνογαλλική Συμφωνία και τα λοιπά, είδαμε τώρα και αναμένονται και τα πρώτα ραφάλ, έτσι. Και για να το συνδυάσουμε αυτό και με τον προϋπολογισμό, χειροκροτήστε ας πούμε, κοιτάξτε τα υπερήφανα φτερά των ραφάλ και τουρτουρίστε από το κρύο, γιατί δεν έχετε να πληρώσετε το ρεύμα. Και ένα σωρό αυτό είναι δηλαδή, και αυτή είναι η στόχευση και του φετινού προϋπολογισμού και κάθε άλλου προϋπολογισμού, φαίνεται από τα νούμερα δηλαδή καθαρά ότι όλες οι περικοπές που γίνονται ουσιαστικά που αποσκοπούν στη στήριξη του κεφαλαίου στην όλο και πιο βαθιά κρίση του. Και αυτό το βλέπουμε, ότι τα μέτρα που παίρνονται ή ψηφίζονται και ο προϋπολογισμός πάντα είναι βέβαια ανοιχτός και σε αναθεώρηση προς τα κάτω, προς τα πάνω, αναλόγως το τι ανάγκη θα υπάρξει στην πορεία. Βλέπουμε πολύ καθαρά δηλαδή ότι οι προβλέψεις για τους εργάτες και το λαό που σηκώνουν το 95% της φορολογίας κάθε χρόνο είναι αντιστρόφως ανάλογη η πραγματικότητα που βιώνουν. Δηλαδή μιλάμε για επιδότηση τώρα ηλεκτρικού ρεύματος, πόσο είναι στο λογαριασμό κάθε φορά, που δεν καλύπτει καθόλου την αύξηση, τη σχεδόν τρεις φορές επάνω την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, που αυτά τα λεφτά δεν πάνε ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ενεργειακή ακρίβεια ανά τον κόσμο, που ναι, είναι ένα φαινόμενο που είναι υπαρκτό φαινόμενο. Όλα αυτά θα κατευθυνθούν ουσιαστικά για τις αναγκαίες υποδομές για την επόμενη μέρα, για την πράσινη ανάπτυξη. Για τις αναγκαίες πράσινες υποδομές, δηλαδή με λίγα λόγια, φεύγουμε από το ρηπογόνο, το φτηνό καύσιμο, το λιγνίτι κτλ. Για να περάσουμε σε πράσινες μορφές ενέργειας. Υπάρχει αυτό το διεθνές παζάρι ουσιαστικά με τις τιμές της ενέργειας. Για ποιο λόγο? Για να προχωρήσουμε ουσιαστικά πάλι να πληρώσουμε από την τσέπη μας την καινούρια, τις καινούριες μορφές, τις ανανεώσιμες πηγές κτλ. Με λίγα λόγια, δεν καλύπτεται καμιά ανάγκη, καμιά εργατική και λαϊκή ανάγκη. Τώρα συνάδελφοι, να πούμε ακόμα, εντάξει, μπορεί να γινόμαστε βαρετοί, να πούμε ακόμα μια φορά.
Να πούμε τα καλά νέα. Α. Για να μην μας λένε και απεξιόδοξους, ας πούμε, συνέχεια. Ποια είναι τα καλά νέα? Ότι υπάρχει αύξηση από 1η-1η του 2022 του κατώτερου μισθού.
Α, παιδός έχω. Σου έχω καλύτερα από Πρωτομαγιά να δεις.
Ναι, και από Πρωτομαγιά, έχεις δίκιο Νεκτάριο, θα έχουμε και δεύτερη αύξηση του κατώτερου, του κατώτερου μισθού. Νομίζω ότι μόνο ικανοποιημένοι μπορούμε να είμαστε εμείς εργαζόμενοι με τόση μεγάλη αύξηση 13 λεπτών την ημέρα. Δεν ξέρω, να πεις και εσύ τη γνώμη σου.
Ναι. Εντάξει, και σε χώρους δουλειάς, εντάξει, τώρα οι συνάδελφοι δεν είναι χαζοί, καταλαβαίνουν. Δηλαδή το κύριο είναι, δηλαδή μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Τι επιμένουμε εμείς και λέμε, ναι, δεν είναι, αυτό δεν είναι κοροϊδία. Ίσα ίσα που είναι οι αυξήσεις που ανακοίνωσε πριν το Γενάρη η κυβέρνηση, ότι θα έρθουν με την 1η-1η. Και τώρα στην πορεία που βλέπει τα πράγματα να ζορίζουν με την ακρίβεια και τα λοιπά, και υπόσχεται μπορεί και παραπάνω και από ό,τι έλεγε, να τη φέρει δηλαδή πιο γρήγορα τη δεύτερη αύξηση, πιο νωρίς το Φλεβάρι αντί για την Πρωτομαγιά. Αυτά όλα δεν είναι ουσιαστικά κοροϊδία, γιατί είναι πάνω στις αντοχές της οικονομίας. Αυτό είχαν πει και την πρώτη φορά, που σημαίνει τι? Ότι τόσο αντέχει η οικονομία και να μην μας φαίνεται κοροϊδία. Είπαμε και προηγουμένως ότι οι αντοχές που έχει το κράτος είναι για να στηρίξει το κεφάλαιο, όχι τους εργαζομένους. Παρόλα αυτά, επειδή γίνεται συζήτηση και με τους συναδέλφους γενικά, το αν θα πρέπει, ας πούμε, και τα λοιπά, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, είναι οι αυξήσεις αυτές αφορούν τον κατώτερο μισθό. Όσους συναδέλφους αμείβονται με τον κατώτερο μισθό, το κατώτερο ημερομίσθη, το βασικό της
Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι το διεκδικούμε, δεν το διεκδικούμε, είναι χρήματα των εργαζομένων. Δεν πάβουμε όμως να παρατηρούμε το εξής, ότι όλο αυτό είναι η εφαρμογή του νόμου Βρούτσι Παύλα Χτσιόγλου, που σύμφωνα με αυτό το νόμο, το έχουμε ξαναπεί και δεν θα σταματήσουμε να το υπενθυμίζουμε, είναι ο νόμος με τον οποίο το κράτος καθορίζει, αυξομειώνει καλύτερα για την ακρίβεια, το ύψος του κατώτερου μισθού, και αυτό ανάλογα με την πορεία της οικονομίας, δηλαδή όταν η οικονομία θα πηγαίνει καλά.
Αυτό ακριβώς κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Ακριβώς. Επισφραγίζει με αυτή την πενιχρή αύξηση του κατώτερου μισθού τον νόμο Βρούτσι Αξιόγλου της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί δεν υπάρχει συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ αντιπροσώπων, εκπροσώπων των εργαζομένων, δηλαδή των σωματείων, με την εργοδοσία, και έρχεται η κυβέρνηση με βάση τα δημοσιονομικά του κράτους, την ανταγωνιστικότητα και το ρυθμό ανάπτυξης και τα λοιπά, να δώσει την αύξηση στο κατώτερο, στο κατώτερο μισθό. Συμφωνούμε και λέμε ότι είναι λεφτά των εργαζομένων, έστω και αυτή η αύξηση, σε εισαγωγικά τώρα, δεν μπορούμε να το ονοματίσουμε αυτό το πράγμα αύξηση. Από την άλλη όμως, δεν θα πρέπει, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τις δικές μας προτεραιότητες, που είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών κλαδικών συμβάσεων εργασίας, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, της 13ης και της 14ης σύνταξης, ουσιαστικές δηλαδή αυξήσεις στους μισθούς, μπροστά στη λέλαπα της ακρίβειας που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, βλέπουμε εκεί απ' έξω από την πόρτα μας το φακελάκι της ΔΕΗ και λέμε, κοιτάω ένα στον άλλον από την οικογένεια, ποιος θα είναι ο θαραλέος να κάνει την κίνηση να πάει να το ανοίξει. Εντάξει, τα λέμε για χαριτολογώντας, αλλά εδώ πρέπει να βάλουμε λοιπόν μπροστά τις δικές μας, ανάγκες, και με αυτό θα πρέπει να συσπηρωθούμε στο συνδικάτο, στα συνδικάτα μας, να βγούμε μπροστά σε κάθε χώρο δουλειάς, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε, ώστε όλα αυτά που έχουμε πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, της ανεμικής ανάπτυξης, τα χρόνια της τώρα μέσα στην πανδημία και στις σημερινές συνθήκες, να τα πάρουμε ξανά πίσω στα χέρια μας.
Και αυτό βέβαια είναι, αυτό να το ξαναπούμε, να το τονίσουμε πάλι μια φορά, όσον αφορά τη διεκδίκηση δηλαδή, να διεκδικήσουμε, μάλιστα να βάλουμε και πλάνο, ώστε να υπάρξει διεκδίκηση με στόχο και την αναπλήρωση όλης της χασούρας που είχαμε εμείς εργαζόμενοι. Δηλαδή την αναπλήρωση των απολειών που είχαμε εδώ και 10 χρόνια. Και δεν είναι η σύμβαση, η συλλογική σύμβαση εργασίας, το ξαναλέμε εδώ και το τονίζουμε και το υπενθυμίζουμε συνεχώς στους συνάδελφους. Δεν είναι μόνο ο μισθός, το πόσα λεφτά θα πάρουμε στο χέρι. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο που αφορά κύρια και πρώτη στακή τους όρους υγείας και ασφάλειας, δηλαδή όλα αυτά που σημαίνουν κόστος και κέρδος, και επειδή ακριβώς είναι κόστος, γι' αυτό είναι κόστος μισθολογικό οι όροι υγείας και ασφάλειας, γι' αυτό ουσιαστικά δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γι' αυτό έρχεται ουσιαστικά το κράτος να παίξει το ρόλο του διαιτητή, να πει με απόφαση τόσα λίγα είναι οι αντοχές της οικονομίας στον κατώτερο μισθό, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, δεν υπάρχουν όροι υγείας και ασφάλειας, και βλέπουμε τι γίνεται ουσιαστικά και με πρόσχημα τον κορονοϊό. Ήρθε και νομοθετήθηκε το έκτρωμα του νόμου Χατζηδάκη, ουσιαστικά αυτό το σκοπό εξυπηρετεί, δηλαδή το να βγει το κεφάλαιο από την κρίση του, και πάνω σε αυτό ουσιαστικά θα πρέπει και οι συνάδελφοι να βγάλουν τα συμπεράσματα που χρειάζεται, ότι η συγκεκριμένη κοροϊδία τέλος πάντων της αύξησης του κατώτερου μεροκάματου 50 λεπτά τη μέρα, ένα κουλούρι τη μέρα και δύο κουλούρια, τρία κουλούρια τη μέρα μετά την Πρωτομαγιά, αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να το γυρίσουμε με τους δικούς μας αγώνες, και εδώ πάνω θα πρέπει να κάνουμε και συζητήσεις ανάμεσά μας, μέσα στα εργοστάσια. Παντού ο νόμος Χατζηδάκη πρέπει να μείνει στα χαρτιά, όλες οι προβλέψεις αντεργατικές κτλ. Αξίζει εδώ να αναφερθούμε κιόλας και στα ιστορικά παραδείγματα που υπάρχουν, αρκεί μόνο να έχουμε κατά νου ότι εμείς μπορεί να είμαστε γενιές που δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμα τη δύναμή μας, αλλά στα περισσότερα χρόνια που υπάρχει εργατικό κίνημα στη χώρα μας, από το 1880 και λίγο πίσω, μέχρι και τις μέρες μας, ουσιαστικά στο μεγαλύτερο ποσοστό η πλειοψηφία των εργατικών αγώνων ήταν παράνομη, και η συνδικαλιστική δράση, οι απεργίες και τα λοιπά. Το κίνημα, σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος που υπάρχει εργατικό κίνημα στην Ελλάδα, είναι στο κυνηγητό από το κράτος. Πόσες φορές έχει διαλύσει σωματεία το κράτος, πόσες φορές έχει απαγορεύσει στους εργάτες και τα λοιπά να διεκδικούνε, και πόσες φορές οι εργάτες με τους αγώνες τους έχουν κατακτήσει. Λοιπόν, να μην μας φαίνεται δηλαδή ότι ακόμα μια φορά, εφόσον νομοθετήθηκαν όλα αυτά που νομοθετήθηκαν, πάει και τελείωσε και εδώ πέρα έληξε το παραμύθι. Καμιά κατάκτηση δεν έχει αιώνιους τίτλους ιδιοκτησίας, και αυτό φαίνεται. Να μην μας πιάνει το πάθη και μυρολατρία. Μόνο με αγώνα μπορούμε να κατακτήσουμε πάλι αυτά που μας πετσοκόβουνε, με οργανωμένη συμμετοχή. Και τι λέει ο νόμος Χατζηδάκη, γιατί μια πτυχία του νόμου του συγκεκριμένου, που αφορά και το ηλεκτρονικό μητρό των σωματείων, στοχεύει ακριβώς αυτό, να διαλύσει την οργάνωσή μας.
Δηλαδή μας ζητάει
να δώσουμε
στο κράτος, στο Υπουργείο, στην εργοδοσία, τα μέλη μας, να δώσουμε δηλαδή τους ίδιους τους εαυτούς μας, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τις διεργασίες, τη λειτουργία των συνδικάτων και των σωματείων.
Και όχι μόνο αυτό, να εκβιάζουν και τους συνδικαλισμένους εργάτες τους.
Ακριβώς αυτό.
Ξεκάθαρα πράγματα.
Όποιος εργάτης θα θέλει, θα έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να σηκώσει κεφάλι για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο για αυτόν και για την οικογένειά του, αυτόματα ο εργοδότης θα γνωρίζει ποιος είναι, να θα γνωρίζει το ποιόν εν πάση περιπτώσει του κάθε εργάτη. Εμείς εδώ το λέμε ξεκάθαρα ότι ως ταξικό συνδικάτο, γιατί αυτό σημαίνει συνάδελφοι και συνάδελφοι σε ταξικό συνδικάτο, δεν θα δώσουμε τα στοιχεία μας, τα μέλη μας, τα οικονομικά μας σε κανένα κρατικό φορέα, σε κανένα υπουργείο, σε κανέναν υπουργό, σε καμία κυβέρνηση, σε κανέναν κυβερνήτη. Είναι αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο Νεκτάριος, αυτό που έχει δείξει η εμπειρία, ότι το εργατικό κίνημα και ιδιαίτερα το ταξικό εργατικό κίνημα ήτανε δαχτυλοδεχτούμενο και διωκόμενο από το αστικό κράτος, όπως και τα σωματεία. Δηλαδή, θα το πούμε πολύ απλά για να γίνει κατανοητό, το εργατικό, το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ήτανε για πολλά χρόνια στην παρανομία,
στην μπούκα.
Στην μπούκα, να το πούμε τελείως, ας πούμε, απλοϊκά και λαϊκά, για να γινόμαστε κατανοητοί. Επίσης, τι άλλο προβλέπει ο νόμος?
Λες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ναι. Ουσιαστικά η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι αυτό που, αν πάρουμε παράδειγμα το πόσο καθυστερήσανε να επικυρωθούν οι προεδρικές εκλογές στην Αμερική, οι τελευταίες προεδρικές εκλογές στην Αμερική, ακριβώς επειδή υπάρχει ηλεκτρονική ψήφος, μέχρι να γίνει διασταύρωση, δηλαδή το αν υποκλάπησαν, αν είναι έγκυρες οι ψήφοι κτλ. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Ότι το αστικό κράτος έρχεται ουσιαστικά να το εισάγει σαν εξοχρονισμό, σαν δημοκρατική διαδικασία. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ψήφος, δηλαδή αν μπορεί το σπίτι μας να είναι 100 μέτρα από το σωματείο που γίνονται εκλογές, το κλικ που θα κάνουμε στο πληκτρολόγιο για να ψηφίσουμε θα κάνει το γύρο του κόσμου, μέχρι να καταλήξει από σερβερ σε σερβερ, μέχρι να καταλήξει να πούμε ουσιαστικά στο mail του σωματείου. Εμείς τι θέλουμε, εμείς τι λέμε ουσιαστικά? Ότι αυτό είναι η προσπάθεια να αποκοπούμε από τις ζωντανές διεργασίες, γιατί εμείς θέλουμε να πούμε και τη ζωντανή αντιπαράθεση και στην συνέλευση του σωματείου και την αυτοπρόσωπη συμμετοχή, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε. Όταν ο συνάδελφος θα έρθει να ψηφίσει στο σωματείο στις εκλογές, θα τον δούμε, είναι μέλος κτλ. Όλη τη διαδικασία θα ψηφίσει νόμιμα, αδιάβλητα, με μυστική ψηφοφορία κτλ. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, ποιος μας εγγυάται ότι πίσω από τον εργαζόμενο δεν θα κάθεται ο προϊστάμενος ή ο διευθυντής ή ο εργοδότης?
Ή ο ίδιος ο εργοδότης.
Για να κατευθύνει και το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών κτλ. Λοιπόν, εμείς λέμε εδώ ξεκάθαρα ότι αυτά θα μείνουν στα χαρτιά. Και επειδή και το κράτος μετράει τις δυνάμεις που έχουμε ως ταξικό εργατικό κίνημα, είναι στο χέρι μας να περιφρουρήσουμε τη δράση, την απρόσκοπτη και ελεύθερη διαδικασία που έχει το κάθε σωματείο, το κάθε εργατικό σωματείο. Θα περιφρουρήσουμε οι ίδιοι την οργάνωσή μας και τη δύναμή μας. Δεν έχουμε να υποσχεθούμε τίποτα άλλο. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια που λένε και στο χωριό μου. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να προχωρήσουμε στην αποφώνηση.
Yeah.
Λοιπόν, και όπως είπαμε και προηγουμένως, κλιμακώνουμε εμείς, έχουμε συνεχή παρουσία. Τι έχουμε αύριο λοιπόν, Γιάννη, στο Μοναστηράκι?
Αύριο νεκτάριε έχουμε κινητοποίηση στις 6 ώρα το απόγευμα από την πλατεία εδώ στο Μοναστηράκι, και συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το ΣΕΒ, δηλαδή προς το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Είναι μια πρωτοβουλία των συνδικάτων, των σωματείων και των ομοσπονδιών της βιομηχανίας, άρα συμμετέχουμε και εμείς ως συνδικάτο τύπου και χάρτου.
Καλούμε μαζικά όσους συναδέλφους, συναδέλφισες μπορούν εκείνη την ώρα, έχουν σχολάσει, δεν είναι σε βάρδια, να πυκνώσουμε τις γραμμές, να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας με όλα τα τεκτενόμενα, με όλα τα αντεργατικά νομοσχέδια που ουσιαστικά είναι οι παραγγελίες που δίνει ο ΣΕΒΝΑ που είναι στο αστικό κράτος. Αρκεί να θυμηθούμε, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν ικανοποιηθεί κατά 65% οι απαιτήσεις του. Τώρα το υπόλοιπο 35% το υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία.
Από την άλλη, Νεκτάρια, ξέρουμε ότι οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε χώρους υπερμετάδοσης του ιού.
Ακριβώς.
Εδώ υπάρχει αυτό το περίφημο πρωτόκολλο που λέει σε 5 μέρες επιστρέφεις για δουλειά, που βάζει και κίνδυνο και την ίδια την υγεία του εργαζομένου που έχει νοσήσει, αλλά και των υπολείπων εργαζομένων που είναι στον ίδιο χώρο, στον ίδιο εργοστάσιο. Το πάρε ένα τεπών μωρέ και έλα για δουλειά είναι μια φράση που την ακούμε πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα.
Και πριν τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα, Γιάννη, δεν είναι θέμα δηλαδή 5 μέρες.
Το κριτήριό τους να μην σταματήσει εν πάση περιπτώσει η παραγωγή, άρα η κερδοφορία τους.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Να κάνουμε τώρα, γιατί έχουμε και με την εφημερίδα βγαίνουμε στους χώρους δουλειάς, υπενθυμίζουμε ξανά και στους συναδέλφους, έχουμε την Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας την Κυριακή 30 του Γενάρη στις 10.30 το πρωί στην Αριστοτέλους 11.15 στον 5ο όροφο.
Στην αίθουσα συνελεύσεων δηλαδή.
Παιδιά, έλατε να κόψουμε
29.
Την πίτα. Όχι 29, 30.
22 έχουμε αυτή την Κυριακή. Δεν βγαίνει ημερομένη.
Έχουμε κάνει λάθος. Αυτά είναι τα ωραία. Όχι, 30 του μηνός.
30 του μηνός.
23 έχουμε την Κυριακή.
Σωστά είμαστε.
23, okay.
Λοιπόν, παιδιά, μην ακούτε εδώ πέρα, γίνονται παρεμβολές, είναι fake news. Λοιπόν, σας περιμένουμε, ελάτε να κόψουμε και την πίτα. Φέρτε και κανένα φλουρί, δεν έχουμε φλουριά. Λοιπόν, από τον Νεκτάριο του Χασάνδρα.
Και από τον Γιάννη το Σάρκο.
Καλό απόγευμα. Θα τα
καλή
πούμε.
Συνέχεια, συναδελφοί.
Σαν μια χούφτα αέρα. σαν τσιγάρα, τα τσιγάρα μιας μέρας. Φίλοι που κάναν στη ζωή μου τη γιορτή τους, άδειο μπουκάλι είμαι κι εγώ, είμαι κι εγώ μες στη δική τους. Η αλήθεια μ' άδειο πιάτο και πηδάω στον αέρα.
Στο πάρα.